Sekminių dieną Petras žydams kalbėjo: tegul tvirtai įsitikina visi Izraelio namai. Dievas padarė viešpačių ir mesijų tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote. Tai išgirdę žmonės susigraudino ir ėmė klausinėti Petrą bei kitus apaštalus: ką mums daryti, broliai? Petras jiems atsakė: atsiverskite ir kiekvienas pasikrikštyje vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite šventosios dvasios dovaną. Juk jums skirtas pažadas, taipogi jūsų vaikams ir visiems toli esantiems, kuriuos tik pašauks viešpats mūsų Dievas. Dar daugeliu kitų žodžių jis primiktinai ragino juos ir sakė: gelbėkitės iš šios iškrypusios padermės. Kurie priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti ir tą dieną prisidėjo prie jų apie 3000. Tai Dievo žodis.
Viešpaties malonių pilna yra žemė. Viešpaties malonių pilna yra žemė. Viešpaties žodis teisingas, tikras jo darbas kiekvienas. Brangiam teisė ir teisingumas, o jo malonių pilna yra žemė. Viešpaties malonių pilna yra žemė. Viešpaties akys žvelgia į tuos, kur jo bijo, kurie tikisi jo malonės. Jis jų gyvybę nuo mirties saugo ir bado metu pamaitina. Viešpaties malonių pilna yra žemė. Mes jo didžiai išsiilgę, jis mūsų rėmėjas ir skydas. Viešpatie, būkit mums gailestingas, mes kitaip tavim tikim. Viešpaties malonių pilna yra žemė. Alleluja, 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 alleluja. Šią dieną laiminga Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybės. Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Marija stovėjo laukia palei kapą ir verkė. Verkdama, ji pasilenkė į kapo vidų ir pamatė du angelus baltais drabužiais sėdinčius. Vieną galvų galyje, kitą kojų vietoje ten, kur būta Jėzaus kūno. Jie paklausė ją, moterė, ko verki? Jie atsakė, kad paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo. Tai tarusi, jie atsisuko ir pamatė stovinti Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus. O jis tarė jai, moterė, ko verki, ko ieškai? Jinai manydama, jog tai sodininkas atsakė, gerbiamasis, jei tamsta jį išnešiai, pasakyk man, kur padėjai, aš jį pasiimsiu. Jėzus jai sako, Marija, jie atsigrėžė ir sušuko hebrajiškai, rabuni, tai reiškia mokytojau. Jėzus jai tarė, nelaikyk manęs, aš dar neįžengiau pas tėvą, verčiau eik pas mano brolius ir pasakyk jiems, aš žengsiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo dievą ir jūsų dievą. Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad mačiusi viešpatį ir ką jis jai sakęs. Tai viešpatė žodis. Pirmajame skaitinyje iš apaštalų darbų knygos girdėjome apie tai, kaip minia atgailauja dėl to, kad rėkia ant kryžiaus jį Piloto teisme ir desperatiškai klausia Petro, kągi jiems pasmerkusiems mirti Dievo sūnų dabar daryti. Evangelijoje ta pati nevilties ir desperacijos dvasia. Marijos Magdalietės verksme dėl dingusio Jėzaus kūno ir jos atpažinimo pro ašaras prisikėlusio Jėzaus. Bet Petras gavė šventąją dvasę ir prisikėlusysis Jėzus nuramina, nepasmerkia ir siūlo alternatyvą. Petras miniai siūlo pasikeisti, atsiversti, pasikrikštyti, o Jėzus Marijai Magdalietei eiti pas brolius ir liūdyti jį esant gyvą. Dieviškasis gailestingumas pasimetusiam ir išsigandusiam žmogui visuomet yra nuraminti, pasakyti nebijok ir suteikti jam ateities viltį. Šiandien visi prisimename ir gedime mūsų brangaus šventojo tėvo popiežiaus Pranciškaus, kuris vakar iškeliavo į dangiškojo tėvo namus. Norėčiau pacituoti mintį iš amžinatilsi popiežiaus testamento. Paskutinėje gyvenimo atkarpoje mane lydėjusią kančią aukojau viešpačiui už taiką pasaulyje ir tautų brolystę. Šią savaitę švenčiame Dievo gailestingumo atlaidų šioje šventovėje. Tai kasgi yra tas Dievo gailestingumas? Pabandykime vėl ir vėl iš naujo į jį pažvelgti ir galimai iš kitokio požiūrio taško. Taigi, kas yra tas Dievo gailestingumas? Kaip jis ateina pas mus? Kaip aš galiu jį patirti, išgyventi? Visų pirma, verta pažvelgti į Bibliją, į Dievo žodį, ką ten kalba Dievas, kad ir netiesiogiai apie savo gailestingumą. Dievo karalystė ateina nejuntamai, sako Jėzus Kristus. Ir nereikia jos ieškoti ir klausinėti, kur ji, čia ar ten, nes ji jau yra tarp mūsų. Vėlgi prisiminkime pirmąją karalių knygą, jos 19 skyrių iš Senojo testamento, kurioje rašome, kaip pasirodė, kaip apsireiškė Elijui Dievas, kai jis jo laukė, pranašo Elijui. Dievas apsireiškė kitaip, negu pranašas įsivaizdavo. Apsireiškė kaip švelnios tylos balsas. Prisiminkime pirmąją Samuelio knygą, jo 16 skyrių, šios knygos istoriją apie Dovido patepimą Izraelio karaliumi, kuomet Dievas pasakė pranašui Samueliui taip, tokius žodžius. Viešpats mato ne taip, kaip žmogus. Žmogus žiūri į išorę, bet viešpats žiūri į širdį. Prisiminkime visus Senajame testamente pasisakymus Dievo apie save, kaip apie lėtą pyktį. Aš esu lėtas pykti. Nes jeigu Dievas būtų greitas pykti, jis nebūtų Dievas. Toks paradoksalus pasisakymas apie gailestingumą kontekste užkoduotas. Nes tas, kas greitai pyksta, tokiame nėra Dievo gailestingumo. Taigi Dievas ir jo veikimas visada yra kitoks, negu mes įsivaizduojame. Ir tokį tokio Dievo ir jo gailestingumo nereikia išsigąsti ir bijoti. Reikia tik jį priimti. Kiek kartų Evangelijose apaštalui Petrui, kartu visai žmonijai, tai yra mums, Jėzus sako, nebijok. Apaštalui Petrui, kuris puola į kojas, kai suabejoja Jėzaus dieviškumu, kai jį tris kartus išduoda, kai negali pažadėti, kad Jėzų mylės daugiau negu žmogišką meilę. Kiek kartų šventasis Jonas Paulius II sakė minioms, nebijokite, arba atverkite langų šventai dvasiai. Kokia nuostabi, galbūt paradoksaliai ir baisi kabutėse buvo ta, buvo ir yra ta antrojo Vatikano susirinkimo dvasia, kad tiek daug žmonių jos nesuprato, neteisingai interpretavo, įpuolė į klystkelius, paliko bažnyčią. Kiek tūkstančių kunigų galimai išsigandę šios dvasios pabijojo, paliko kunigystę ir vienolystę. Ir kogi jie išsigando? Kitaip kalbančio Dievo. Jo kitokios, kitaip suprantamos gailestingumo dovanos, šventosios dvasios atneštos į šį pasaulį. Bet kažkodėl šios dovanos neišsigando viena jauna mergina, gyvenusi 20 amžiaus pradžios vidurio Lenkijoje, vardu Helena, kuri kartą nuėjo į šokius gimtajame miestelyje. Tuo metu ta jaunai merginai, Helenai, šokiai galimai buvo ko gero pati didžiausia atrakcija. Panašiai kaip šiuo metu jaunuoliui įsijungti išmanųjį telefoną ir panaršyti jame. Galimai. Taigi tuo metu jį ko gero svajojo apie ją aplankysiančią meilę, draugystę su vaikinu, būsimą santuokinį gyvenimą. Bet Helena, būsimoji šventoji Faustina, nepabijojo, neišsigando jai apsireiškusio Jėzaus tuose šokiuose. Kažkodėl neišsigando jo priekaištų, nors jie gan baisus buvo, kuriuos jis jai pasakė dėl to, kad jis netinkamai leidžia laiką. Ką tu čia veiki, sako. Štai tik to Helenos neišsigandimo dėka mes turime tą nuostabų Dievo mums padovanotą Dievo gailestingumo kultą, kurį per šventąją Faustiną Jėzus Kristus paskleidė visame pasaulyje nuo pat 20 amžiaus pradžios ir iki šiol labai galingai tebeskleidžia jį. Norint suprasti, patirti, priimti Dievo gailestingumą, reikia atsiminti, koks tas Dievo gailestingumas. Visų pirma, jis yra kitoks, negu mes jį įsivaizduojam. Kita vertus, reikia išdrįsti šio gailestingumo, kaip minėjau, neišsigąsti ir nebijoti. Ir turėti drąsos atsisakyti savo visų be galo logiškų ir pagristų, pavadinkim šventų kabutėse, įsitikinimų apie viską šiame pasaulyje, tame tarpe ir apie patį Dievo gailestingumą. Prašyti reikia Dievo malonės, drąsos priimti tokį Dievo gailestingumą ir to trokšti. Šio dieviškojo gailestingumo ypač troško šventasis Jonas 23 popiežius, kuris užšaukė antrojo Vatikano susirinkimą tuo metu, kai niekas apie tai net negalvojo ir to nesitikėjo. Jo šio dieviškojo galestingumo trokšto ir šventoji Faustina Kovalska, šventasis Jonas Paulius II ir amžinatilsi popiežius Pranciškus, kurį vakarą, kurio netekome. Šių dienų be galo žiauriame pasaulyje, kurį neseniai sukrėtė pandemijos rykštė, o dabar krečia baisių karų, ypač artimuosiuose rytuose ir Ukrainoje rykštė, labai svarbu trokšti Dievo gailestingumo. O jis gali ateiti tik vienu, tik taikos pavidalu. Kaip minėjau, Dievo gailestingumas pasireiškia Dievo lėtumu pykti, susilaikymu nuo pykčio, švelniu tylos kuždesiu, atėjimu nejuntamai, nežinant kaip ir iš kur, ir ateinant ne taip, kaip žmonės įsivaizduoja jį. Ir šis Dievo gailestingumas, kuris yra taika, yra kitoks. Vėl ir vėl kartoju šitą žodį. Taika yra kitokia, negu mes įsivaizduojame. Galbūt šis Dievo gailestingumo šitaika bus didelis prieštaravimo ženklas, sukelsiantis daugumos didelį pyktį, nepasitenkinimą, maištą ir radikalų protestą. Bažnyčios mokyme moralinėje teologijoje egzistuoja toks vadinamas mažesnio blogio principas arba taisyklė. Pabandysiu ją paaiškinti tokiu paprastu pavyzdžiu. Seminarijoje, kai mokiausi, profesorius kunigas Andrius Narbekovas pateikė šį pavyzdį ir pabrėžė, kad katalikų bažnyčios moralinėje teologijoje tai yra šis vienas kazusas, atvejis, kuris yra leidžiamas ir pateisinamas kaip mažesnio blogio principas. Taigi, tokia situacija, su kuria kartais susiduria gydytojai. Nes čia moteris gimdyvė, atėjo metas gimdyti, ar kažkiek jau nedaug laiko, iki gimdymo jos ten būsena pablogėja, ten nežinau, kaip ten vadinasi, nėščiųjų toksikozė ar kažkaip, žodžiu, jai labai blogai. Ir prasideda gimdymas. Ir su tuo gimdymu labai blogai darosi. Ir vaikelis jau, jo širdies tonai mažėja ir jisai dūsta, žodžiu, miršta, liaudiškai tariant, ir motina, ir vaikas. Gydytojas atsakingas už jų abiejų gyvybės. Jis daug laiko neturi, turi vieną, dvi, gal tris minutes. Ir gydytojas yra, norim to ar nenorim, Dievo vietoje. Ir jam reikia apsispręsti, ką gelbėti, motiną ar vaiką. Žinoma, sakė profesorius, gali sekundės bėgę taip pasikeis padėtis, kad staiga pagerės būsena arba motinos, arba vaiko. Bet, o jei ne, tuomet pateisinamas vienintelis atvejis yra pateisinamas tas mažesnio blogio principas, kad gydytojui staiga, vat, na, jisai gelbsti, sakykime, vaikelį. Ir pavyksta, įkvepia vaikas, ar ne? Bet mama ten nors gaivina, ne. Arba atvirkščiai. Taigi, galbūt šio laikymėme į pražūtį ir susinaikinimą žengiančiam pasauliui taip pat reikia kažko panašaus į tokį mažesnio blogio principą. Nes jau galimai galbūt pribrandoti tinkamos sąlygos jam pateisinti liktame mano minėtame atveje su gimdyve ir jos vaikeliu. Kalbėjome, minėjau popiežiaus Pranciškaus testamente pamokslo pradžioj, kad jisai nurodė, kad taika ir broliškumas tarp tautų yra aukščiausio žmogaus sambuvio vertybė. Tai popiežius Pranciškus to siekia, kaip žinome, nepaisant gausių ir piktų jo užsipolimų, pasmerkimo dėl to. Taigi, ši politinė ideologinė mintis, kad reikia kažkuriai pusiai nusileisti, atsitraukti, turėti drąsos pasirinkti yra kaip mažesnio blogio išraiška. Ir tai yra mūsų pasauliui šiuo metu reikalingas Dievo gailestingumas, kurio reikia neišsigasti ir nebijoti. Ir norėčiau pabaigti, pratęsdamas Velionio popiežiaus Pranciškaus testamento mintį apie taiką ir žmonių brolystę pasaulyje, dar viena jo citata. Ne, čia jau net testamente įvardinta. Cituoju: tegul konfliktuojantis randa bendrą kalbą. Karas visada reiškia pralaimėjimą taikos visam pasauliui. Gailestingasis Jėzau, užtark mus ir pasigailėk mūsų. Šventoji Faustina, melski už mus. Amen.